habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
ada bisha November waa 15 sanadka 2016ka waxaan naga dhageysanaysaa noojidaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga VOA somali.com idaacaddeena caawa waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah dagaalo xooggan oo ka dhacay agagaarka magaalada Tiyaglow ee gobolka Bakool.
Degmada Tiyaglow iyaga gacan kuma hayaan, annagana gacan kuma hayaan, annaga gobolada dhinacaan ka kala degannahay. Annaga hadda kula hadlay ciidanka ee degmada Tiyaglow geeskeeduu joogaa, iyagana gees kale joogaa.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan Soomaaliland oo sheegtay inay ka fiirsanayso doorka dowladda Turkiga ay ku leedahay wadahadallada u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya.
mararka qaarkood baa nin iska caatifadaysan ama isagu wuxuu jecel yahay dabeesha sheega. Marka hadduu jeebka go'aankiisa uu ku sitaa uu yahay inuu midnimo ka shaqaynayo ama Soomaaliya isku keenayo, macnaheedu waxa weeye markaa waxay ka fiirsanaysaa Soomaalilana haddii ay la qabto dhexdhexaadnimadii iyo fududeyntii iyo kaalinta ay ku lahaayeen wadahadalla Soomaaliya iyo Soomaaliya.
Shirkadda Jabuuti Airlines oo duulimaadyo ka bilowday Soomaaliya.
maxkamadda sare ee rafaanka masar oo joojisay xukunkii dilka oo hore loogu riday madaxweynihii hore ee masar maxamed mursi.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijka umuuraha maraykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. dad tiradoodu ay ka badan tahay 90,000 oo qof oo ay ka mid yihiin ugu yaraan 20,000 oo caruura oo dugsiyo dhiganayay ayaa ku barakacay dagaalo u dhexeeyay kooxaha magaalada Galkacyo ku dagaalamayay bartamaha Soomaaliya, halkaas oo dagaaladu ay u dhexeeyeen maamulada Galmudug iyo Puntland, sida ay ku sheegtay war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda UNICEF. war-saxaafadeedkaasi UNICEF waxaa intaasi ku dartay inay aad uga walwalsan tahay kumanaanka caruurta ee Soomaaliyeed ee dugsiyada uga maqan dagaalka toddobaadyadii socday halkaa ka dhacyay. dhammaan dugsiyadii ku yaalla magaalada ayaa la xiray, taasoo saameyn ku yeelatay 20,000 oo caruura iyo dhallinyaro isugu jira. macallimiin ayaa ku dhaawacmay. 4 dugsiyo oo ku yaalla Galkacyo ayaa dhibaato soo gaartay, sida war-saxaafadeedka lagu sheegay. UNICEF iyo la howlgaliyaasheeda ayaa waxay sameyn doonaan goobo ammaan ah oo si ku meel gaar ah wax ugu baran doonaan caruurta, sida war-saxaafadeedka lagu yiri.
sidoo kale war-saxaafadeed qoraal ah oo ay soo saartay hay-adda Amnesty International ee xuquuqda aadanaha ayaa lagu sheegay saraakiisha dalka dowladda Kenya ay ku qasbayso dadka Soomaalida qaxootiga ah ee ku jira xeryaha qaxootiga ee Dadaab inay dib ugu noqdaan Soomaaliya, halkaas oo ay khatar ugu jiraan inay ku dhintaan, ku dhaawacmaan qalalaasaha ka jira dalka. dowladda Kenya ayaa waxa ay ku dhawaaqday bishii May inay xirayso xerada saddexaad ee ugu weyn caalamka, halkaas oo ay hooyi u ah 280,000 oo dad ah oo badankood Soomaali ah, iyaga oo soo qaatay inay caqabad ku yihiin arrimaha amniga, dhaqaalaha iyo deegaanka, taas oo ay dheer tahay taageero la'aan beesha caalamka ah. wasaarad war-saxaafadeedkan ayaa waxaa lagu sheegay in dadka qaxootiga ah ay u dhexeeyaan dhibaato iyo qarax. saraakiisha dowladda Kenya ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedkan inay ka guureen xerada iyadoo aysan jirin wax kaalmo ah oo la siiyo, sida uu sheegay ku-xigeenka Amnesty. Amnesty waxa ay sheegtay in Dadaab ay booqdeen bishii Agoosto, halkaas oo ay 56 qof ku wareysteen qaxootiga, in ka badan 35 qofna ay shir kula galeen, waxaana ka mid ahaa dadkii ay hay-addu wareysatay 2 wiil oo walaalaa oo 15 jir iyo 18 jir ah, kuwaas oo markii ay aadeen Soomaaliya dib uga soo noqday kadib markii la dilay aabahood bishii January ee sanadkan.
madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa durbaba soo jiitay aragtiyo iska soo horjeeda kadib markii uu xushay xubnaha la shaqayn doona qaarkood ee aqalka cadna joogi doona. waxaa xubnahaasi uu magacaabay ku jira kuwo xag jiriina oo dhinaca midig aad ugu janjeera. maalmo uun kadib markii uu xilkaasi ku guuleystay ayuu Trump waxa uu Reince Priebus u magacaabay inuu noqdo madaxa shaqaalaha ee aqalka cad, kaasoo hore u ahaa madaxa xisbiga jamhuuriga. Madaxa shaqaalaha aqalka cad ayaa alaabo maareeya cidda uu madaxweynuhu la kulmayo, isagoo sidoo kale sameeya sida kale ajandiyaasha uu madaxweynuhu ku shaqayn doono. Sidoo kale Trump ayaa u magacaabay madaxii isku dubaridka ololihiisa inuu noqdo maareeyaha istaraatiijiyadda ee Donald Trump.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad warkaa ka dhegeysanayseen waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed oo isgarabsanaya ayaa duulaan ku qaaday degmada Tiyoglow ee gobolka Bakool. sida uu sheegay xildhibaan Ibraahim Xasan Buule oo ka mid ah hoggaanka duulaankan, ma jirto cid gacanta ku haysa degmada Tiyoglow waqtigan xaadirka ah. xildhibaan Buule oo aan kula xiriiray qadka telefoonka ayaan ugu horreyn weydiiyey bal xaaladda dagaalka.
bismillaahi raxmaan raxiim. Olow, xaaladda dagaalka Tiyoglow, ciyaantan Tiyoglow maalintii sabtiga ahayd ayaan kasoo tirnay xarunta degmada Bakool ayaan kasoo tirnay. waxaan soo dhex marnay 90 kilomitr oo ah shabaab ku dhex taalo, iyadoo aan cid ajanabi aana la jirin. maalinba meel baan soo maraynay. targetkeenu wuxuu ahaa degmada Tiyoglow oo shabaab uu qabsaday mar dhow ciidamada Ethiopia markay iskaga baxeen. shacabkii uu barakacay ayaan usoo kacnay in shacabka beledkoodii iyo dhibaatada lagu haya ay ka dulqaadno.
maxaa idinkaga hagaagay marka inaad ka dulqaadaan dhibaatada aad sheegtay in dadka lagu hayo?
waa ogtahay kolay, annaga waxay tabarteena waan dadaalaynaa. degmada Tiyoglow shalay galab dagaal baa ka dhacay degmada gudaheeda. galabtii iyagana waxbaa kaga dhintay, anna 4 qof baa iga dhaawacantay, ayagana 9 qof waa ka dhaawacay, 11 qofna way ka dhimatay. saakadii hore halka saac markay ahayd ayayna soo weerareen. dagaal culusaa ka dhacay marka xaalka meesha dagaal culus baa meeshaa ka dhacay.
adinka ayaa gacanta ku haya miyaa Tiyoglow?
degmada Tiyoglow iyaga gacan kuma hayaan, annagana gacan kuma hayaan. annaga gobolada dhinacaan ka kala degannahay. annaga hadda kula hadlaya ciidankay degmada Tiyoglow geeskeedu joogaa, iyagana geeskeeday joogaan.
xildhibaan Ibraahim, dadka ku dhagaysanaya waxay isweydiin karaan inaad kasoo dhagaaqdaan caasimadda gobolka Bakool adinkoo u socda inaad culayska ka dulqaadaan dadka degan Tiyoglow sida aad sheegtay, haddana aad soo dhex martaan 90 kilomitr oo ay al-shabaab haystaan, maxay micno ay samayn kartaa?
waxay macno ay samayn kartaa sida aad og tahay muddooyinkan badan waa og tahay ciidamo Soomaaliyeed intay iskood usoo baxo dalka Soomaaliyeed ee ciidamada koonfur galbeed oo ismahaysanaya ayay ahaayeen. meel walba aan soo maraynana shabaabka waan ka ceyrinaynay, waan soo dhex marnay. taas ayaan ku imaanay degmada Tiyoglow.
marka Tiyoglow adigii ma haysaan, Tiyoglow intii u dhexaysana al-shabaab baa hayso, marka see aad dadka sida aad sheegtay culayska saaraan uga dulqaadi kartaan?
walaalow, dadaalka wuu jiraa, waa laga dulqaadi karaa. wax walbo la isku dayo waa la isku qaadi karaa. marka qofka asiga bir kama samaysano, waxaan waa xeelo dadaal weeye. marka nimankan waa in laiska dhiciyo, ma ahan howl kale ay leedahay ma jirto.
tirada aad sheegtay in al-shabaab ay ka dhimatay ee 11 iyo dhaawaca ee shalay, maxaad ku xaqiijinaysaa?
waa ognahay, taas waa la ogyahay, taas waa xaqiijinayaa. laakiin tan maanta ah labada dhinacba dhaawac dhimasho way jiraan.
qorshihiinu muxuu yahay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeedba?
qorsheheenu wuxuu yahay meel walba ay joogaan inaan weerarno kana kicino shacabka Soomaaliyeed aan badbaadino.
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Ibraahim Xasan Buule oo qadka telefoonka iigu waramay isagoo ka hadlayay duulaan wadajir ah oo ay qaadeen ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa koonfur galbeed.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. intiina dhegeysatay bilowgii bishan idaacadeheennii waxaanu sii daynay wareysiyo dheer oo aynu la yeelanay safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya, Danjire Olgan Becker, oo uu kaga hadlay mowqifka Turkiga ee Somalilan ku aadan. innagoo hadda idin maqashin doonaa jawaabta ay Somalilan ka bixisay wareysigaasi, bal marka horese aan dib idin xasuusiyo qayb ka mid ah safiir Olgan Becker waxa uu ka yidhi arrinkaas.
Yani biz bildiğiniz gibi Somali ile Somaliland arasındaki sorunların görüşmeler yoluyla hani çözmek kavuşturulması
yacni annaga sida aad la socotaanba xalinta mushkiladaha soomaaliya iyo somalilan waxaanu u maraynaa dariiqa wadahadalka. hadafkeennu waa hagaajinta wadajirka soomaaliya. sidaasi daraaddeed laga soo bilaabo sanadkii 2013 ilaa iyo hadda waxaanu martigelinay wadahadallada soomaaliya iyo somalilan, welina mawduucaasi shaqadiisa waan ku guda jirnaa. arrinta noogu muhiimsan ayaase ah wadajirka iyo midnimada walaalaheenna soomaaliyeed.
waxaad hadda ka dhawaajisay wadahadallada soomaaliya iyo somalilan, waxaana la soconnaa in muddooyinkii dhowaa aanan la qaban wadahadallada labada dhinac. maxaa xog ah oo aad ka hesa?
Görüşmeleri bir süredir yapamadık, doğru. Çünkü Somali tarafında bir seçim süreci başlamıştı. Seçim süreci içinde de
wadahadallada muddo dheer ma qabsoomin. taasi waa run, sababtoo ah dhinaca Soomaaliya ayaa waxaa la galay xilliga doorashooyinka. markaa dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inaanay munaasib ku ahayn in wadahadallada ay furmaan iyadoo lagu dhex jiro waqti doorasho. soomaalilan xitaa taasi waa ay aqbashay. marka maadaama labada dhinac ay raalli ka wada yihiin, wadahadallada waxaan dib ugu dhignay doorashooyinka kadib. waana wax macquul ah, waayo doorashooyinku ha dhacaan, xukuumad cusub ha timaado, kadibna aan wadahadallada wajahno iyada oo labada dhinac ay si wanaagsan u soo diyaargaroobeen.
mudane olgan beka
haddaba xukuumadda soomaalilan oo ka jawaabaysa wareysigaasi safiirka turkiga ee soomaaliya ambassador olgan becker ayaa sheegtay inay ka fiirsanayso doorka dowladda turkiga ku leedahay wadahadallada u dhexeeya soomaalilan iyo soomaaliya. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda soomaalilan ahna kusimaha wasiirka axmed aadan ismaaciil oo shir jaraa'id oo uu shalay ku qabtay hargeysa kadib u waramay wariyaha v o eda ee barkad kaaliye ayaa hadalka safiirka ku tilmaamay mid qalqal gelin kara wadahadallada, waxaana uu intaa ku daray inay qoraal ay arrintaasi xaqiijin kaga doonayaan ay u direen dowladda turkiga.
marka runtii safiirka inay la qabaan dee xukuumadda ama dowladda turkigu war baa noogu laaban, laakiin haddaan isaa safiirka laftiisaad waxaad moodaysaa inaanu gadaal ka soo gaalay aanu war ka haynin sidee wada u bilowdeen wadahadalladii somalilan iyo soomaaliya. wadahadalladan somalilan iyo soomaaliya waxay ka dhasheen waxa weeyaan shirkii 2012 bishii February ama sanadka bishii labaad 2023 London lagu qabtay ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland la ka qaybgalay xisbiyada mucaaradkii. marka wadahadalladu waxay ahayd in aayaha laga wada hadlo. tarkigu mar dambuu soo galay 2013 bishii afraad buu soo galay, April buu soo galay, afar shirna waa lagu qabtay. mar walba isagu wuxuu ahaa fududeeye facilitator buu ahaa inuu isku kaayo keeno ay dabeytana wada hadlaan. soomaalilanna wadahadallada waxay u gashay soomaaliya oo gashay in ay markaasi kala gurtaan oo laba dowladooda walaalaha oo madax bannaan oo ayo inay soomaalilan iyo ummaddeedu xaq u leeyihiin aaya ka tashigooda in markaasi dee lagu soo gabagabeeyo.
warkaydu ku laabayna muxuu yahay markuu ku hadlayo safiir u qaabilsan dowladdaasi afkii dowladda turkiga markaad arrimaha diblomaasiyadda eegtana afkii dowladdiisu ku hadlaya warkeediin laaban muxuu yahay?
horta dee anigu warka la wareystay wariyo wareysanayo su-aasha afka u geliya anigu waxa weeyaan waa safiirada waan ogahay inaanay arrintu baasan aan noqona ama aanu fikir shaqsi aadnanin, laakiin waxaanu caddaynaynaa marmarka qaarkood baa iska dhacda adduunyadan aan ku nolay ama diblomaasiyaddaba in lagu degdego maaha, marmarka qaarkood baa nin iska caadi fadaysan ama isagu wuxuu jecel yahay dabeesha sheega. marka hadduu jeebka go-aankiisa uu ku sitaa uu yahay inuu midnimo ka shaqaynayo ama soomaaliya isku keenayo, macnaheedu waxa weeyaan markaa waxay ka fiirsanaysaa soomaalilana adii ay la qabto dhexdhexaadnimadii iyo fududeyntii iyo kaalinta ay ku lahaayeen wadahadalla soomaaliya iyo soomaaliya, marka dhinac bay noqonayaan. waxaanu ka warsugaynaa ama ka dhul sugaynaa inaanu la xirinay qoraal aanu gudbinay safaaradda qowsiyadda turkigu ay ku leedahay somalilan ayaanu ka warsugaynaa oo official channelkii waanu marnay inay la qabaan mowqifkaasi.
waay wasiir, waxaa tidhi wadahadallada waxaa loo furay ka wadahadalka aya ka tashiga somalilan iyo soomaaliya. haddii sidaad sheegtay somalilan aya ka tashigeedu iyo waxay wadahadallada u gashay ahayd in aqoonsi ay hesho kala madax bannaanadaan soomaaliya, soomaaliyana hadii jersey ku celcelisay madaxdeedu ay u galeen in la mideeyo soomaalilan iyo soomaaliya, haddiiba turkigii dhexdhexaadinta ku jiray oo aragtidaasi dowladdiisu la qabto ninka safiirka oo yana qaateen doorka ah, annaguna waxaanu raadinaynaa midnimadii soomaalilan iyo soomaaliya, marka arrinku muxuu noqonaya?
dee horta runtii waxay u galeen dowladda turkigu ay gadaal bay taraankan ka soo boodeen wadahadalladan bay ka soo raaceen ama wadahadalladan mar dambe ay soo galeen. marka iyagu wada hadalada wani ku saaray facilitation u baahan waxa ay fududeyn duurkood waxa intaas oo maayay isku kaaya keenan laakiin imi kamar kida baa Soomaaliland iyo Soomaaliya baa laga fikiray bal inuu door dhaxdhaxadin qaato oo mediator noqdo dawladda kale lagu soo daro hadii mowqifkaasi markaas ay cadaato in dawladda Turkigu ay go'aankaasi jeebka ku sidato oy already go'aan soo gaalay de waxa ino dhaxdhaxad sameeyay ma yaalaba marka taas waxa uu taala xukuumad oo saarada arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliland gabi ahaanba iyo umadda reer Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliland ayaa u taala waxa qofka ka qaadanaya haduuba sheegayo ay la qabto go'aankaas inuu ku jiro marka midnimada madaxdu way sheegayaan midnimo ma aha way ku riyo maalmeedkii dawl bishay jirno taas aanu dhawaato marin
way marka laga hadlayo wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya xukuumadda aad ka tirsan tahay madaxweyne Zealand iyo lixdii sano ee dambeysay joogtay iyada ahayd cid wax ka bedeshay furtay oo galaatay gashay marka laga hadlayo marka mowqifka laga qaadanayo ama xukuumad ahaan ka qaadanaysan doorka Turkiga ku yeelanay wada hadalada in wada tashay kasoo doorno ama baad filaysaa in Soomaaliland iska taageeso
doorta runtii in taas oo iska cadahay barxadow waxa weyn hadaanu Turkigu u dhaxlaxaad ka ahayn wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo dhinac yahay imika waxa xagga macaawinooyinka iyo waxyaabaha humanitarianka waxa lagu eedeeyaa inaanu dhex kaahin xagga u sadburi bay ilaa wuxuu sheegay in 2 milyan oo kaasha bishii siiyaan oo ku kaban barjadka marka Soomaaliland ay deeqday siiyaan oo dowladahooda waliba ka xiriirkoodu Soomaaliya mayna Soomaaliya ma xiriirka u baaray dowladda Ismaaliinta la yeelan jirtay ay ahayd maadaama marka walba taa lagu eedeeyay dadkii tan ku darsadaan oo siyaasiyan lehna xadka noqon waayeen wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliya oo ixtiraami waayeen xaqqa ay u leedahay xuquuqda dadka Soomaaliyeed u leeyihiin ka tashiga ayuhooda ay ixtiraami waayeen marka waa laga tashanaya ka hor dhici maayo go'aanka laga gaaray
dadka qaar waxay qabaan ama suudinaya fikir ah hadiiba isaga doorka dhexdhexaadinta leh sida aad uguba sheegtay imika caawimada iyo dhaqaalaha iyo taageerada Soomaaliya siinayay adiguna sida imika tiri ay Soomaaliland ka qatanayd Soomaaliland marka wixii qasbayay in wada hadaladaasi gasho muxuu ah
saaxiibada Soomaaliland iyo dadka danaya inay Soomaaliland ama danaya siyaasadda Soomaaliya iyo Soomaaliya iyo saaxiibada Soomaaliland ba intuba waxay daanu ku tolinayaan ama inagu raacsanayna in wada hadalada ka midig dhalino marka waxyaabaha badnaa ay doonaysay dhabihii inay ku xaqiijinaysaa ama hadafkeeda ay ku gaaraysay u jeedooyinka ku gaari lahayd iyo kamid ah wada hadaladan in Soomaaliland iyo Soomaaliya ba lagu eego markana in qaato geesinimada iyo dhiirigelinta waxa qaatay xukuumadan marka waxa weeyaan anagu waan wadeynaa waan in laga go'anteen wada hadalada laga mid dhaliyo laakiin wada hadaladu in midnimo loogu wada hadlayo maaha wax weyn si loo kala tagi lahaa Soomaaliland shan iyo labaatan sano bi jirtay meel ay ku noqonayso midnimadaysan ma jirto waa doonista iyo rabitaanka shacabiga ay ku muujiyeen marka anagu waxaan ku shaqeynayna rabitaanka shacabka iyo doonista waxaad moodaa safiirka iyo ragga kala siyaasi intee la mid ah inay markay meel kale ka soo galaan inay khalkhal geliyaan nabadgelyada ay Soomaalina inay u miiciin badan oo ma keenaan inay kalsoonida lumiyaan xukuumadda Soomaaliya iyo shacabkeeda marka waxa weeyaan afkan uu ku hadlayo safiirku dee wax weeyaan waafki mas'uuliyiinta amray ku hadlay jiraa maamulka shaqada tali
way goorma rajeen sanay jawaab ka heshaan marka dawladda Turkiga qoraalka qortay
waxay ku xulan tahay inay iyagu sheegay soo jawaabaan
wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ahna ku simaha wasaaradda Axmed Aadan Ismaaciil oo raisii siinayay wariyahayaga VOA ee magaalada Hargeysa barqad kaariye
gudiga doorashada iyo beesha caalamka ayaa wali ku cadaadinaya maamulada dalka iyo ergooyinka doorashada inay ku dadaalaan ilaalinta doorka haweenka ee siyaasadda gar ahaan inay haweenku ay ka helaan dowladda soo socota 30% kootadii loo dhigay meel aqalka aqalada sare iyo kan hoosana ay ku yeeshaan 30% qaybta labaad warbixinno ku saabsan doorka haweenka ee labada aqal waxaa inoo soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyahayaga magaalada Muqdisho Seynab Abukar
sida qorshuhu yahay meelo badan oo ka mid ah xarumaha ay ka socdaan doorashooyinka dalka ayaa la filayaa in dumarka ay ka soo dhex muuqdaan aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka si la mid ah aqalka sare
horeban 4 sano u fadhiyay aqalka cusub aqalka hadda maxaa ahayd la niyad gareynayo shaqadii aan shaqo qabanayay ayaan qabanayaa qof ku cusub meehi halkii aan wax ka qaban jiray inaan laba jibaar maayna dibna ma dhacayo ilaah raali ka dhigo
saadiya xareys ciiso oo ka mid ah haweenka ku guuleysta aqalka hoose ee baarlamaanka baarlamaanka doorashooyinka ka socda deegaanada Puntland ayaa VOA u sheegtay inay ka go'an tahay dumarka sanadkan sidii ay u meel marin lahaayeen qoondada haweenka loo xadiday, iyadoo xubinnimada baarlamaankana kula tartantay dumar kale inkastoo ay hore kaga tirsanayd baarlamaankii hore.
Aad iyo aad waxaan ugu mahadinayaa horta odayada maxay na soo saaray midda xigto dumarka waxay u soo galeen maxay dib badan iyo inay soo saartaan 130 ayagoo muujinayo waxay shalay qabteen. Waxaan idin cadeynayso waxaan shalay qabtay maanta ragga ayaa u badan waxa meesha fadhiyo codka nasiiyay waxay qiimeynayaan shalay waxaan u qabannay.
Waxaa jira walwal ah in labada aqal ay soo gasho kuraasta dumarkii loogu talagalay iyadoo meelaha qaar loo asteeyay inay kula tartamaan dumarka si loo xaqiijiyo in dumarka ay ku soo baxaan. Hase yeeshee waxaa jira dumar goobaha qaar rag kula tartamay ee kuwa isaga baxay doorashada xilligii ay dhici lahayd inkastoo ay buuxiyeen shuruudihii doorashada, sida ayaan Daahir Canshuur oo ka mid ahayd musharaxiintii u ordayay xubinnimada baarlamaanka aqalka hoose qayb ka tirsan kuraastii lagu doortay magaalada Cadaado.
Markii aan u socday inaan ku tartamo kursi gabdheed meeshiina uunan oolin oo ay sa jirin, waxaan diiday oo doorashada u diiday in aan la igu tijaabinin oo aanan jabin shuruucdii loo idmaday iyo hanaankii sharciga 130, waayo gabadhu markay nin la tartamayso waa in kursigii gabadha uu meel yaalo, gabadha kale xor bay u tahay inay la tartanto.
Meelo badan oo doorashooyinka ay ka dhaceen waxaa la soconaa in dumar badan ay rag la tartameen islamarkaana ay ka adkaadeen. Ma moodaa inaad adiga fursada dayacday islamarkaana natiijo aan la gaarin kasii hor dhacday?
Lama dhihi kartaas, waayo kursiga aad ku tartamayso marka horeba waa inuu yahay kursi xalaala. Anigu kama bacabsanayo, waanan ogahay inaan ka reyn karanin haduu alla idmo. Laakiin marka aan aniga markastoon inta imaanayo waxaan u imaaday cadaaladda inaan xaqiijiyo. Marka anigoo cadaalad raadinaya inaan dulmi aan sabab u noqdo ma doonayo. Kursiga aan ku tartamayo waa inuu yahay marka horeba kursi systemka dhex yaala ee loo dhan yahay ee shuruucdii loo idmaday le dee ma jabinayo ruulka aniga.
War-saxaafadeed ka soo baxay guddiga doorashooyinka federaalka ee guddiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka ayaa lagu sheegay in doorashooyinka ka socda xarumaha qaarkood aan laga tixgelin kuraasta qoondada haweenka. Hase yeeshee guddigu uu dib u eegis ku sameyn doono hirgelinta qoondada haweenka haddii ay xadaato in qabiilada leh 3 kursi oo 3 rag ay ku soo baxeen in natiijooyinkii soo baxay ee kuraasta loo codeeyay ay ku imaan karaan isbeddel.
Mar walbaba ma aha in anaga wax qaadno, nolo fiiri in nala qaadaan rabni, mana noo muuqato meel walbaba kuraasta waxay ku socotaa in raggii la hormariyo oo moodid in kuraasta la kala boobayo. Hadhow markii tartan dhaco doorasho dhacdo hadalkeed badaa maxaad haysataa? Haddii waqtigii wix lagu dhex jirayba ama hawshu lagu dhex jirayba ay ku gaarab marto ma u malaynayo. Aniga percentage-ka waxaan leeyahay 50-50, ma u malaynaa inaan sidaan rabna aan heli doono.
Naadiye Suufi Cabdi oo ka mid ah guddiga loo xilsaaray hubinta kootada dumarka ayaa VOA u sheegtay in walwal badan ay ka qabaan hirgelinta qoondada haweenka sidii loogu talagalay marka la eego sida ay haatan wax ku socdaan.
Anaga waa sheegaynaa, dadka aan u sheegaynana waa dadka aan ka soo caalweyna, go'aankiina ayagu ku laabanaya. Laakiin annaga ka niyad ahaan waxaan diyaar u nahay raalli, aan diyaar u nahay meel walbaba qofkii ay qusaysayna inaan u sheegno niraana ka joog, gabadhiina gacanta aan soo qabano oo aan niraana meel heblatag, meel heblatag, meel heblatag aan u tilmaano, iyo inaan ururino aan niraana war common voice cod midaysan ku wada hadla, kadibna go'aanka ugu dambeeyey iyo qoraaladeenin aan u gudbino meeshii ay asalba ka soo qoruntay haanta oo ahayd sarta ka soo qoruntay oo ahayd inaanan markeenii hore bug meeshina loo kugu heshiinayo bayaankan oo lagu soo saaray aanan decision making fadhinin ee ahayd qoondadan wax cirka ka yimid oo layska tuuray ee ahayd meeshaas unbay ku biyo shubanaysaa. Arinteen anaga waxay leedahay wax sheegis, dadka inaan dhagahooda soo jeedino, u sheegna meelahay arrimaha maraayaan, la hadalna shacabkeena.
Si kastoo ay tahay doorashooyinka sanadkan oo ku salaysan hanaanka awood qaybsiga beelaha ee 4.5, waxa ay dumarku u arkaan mid caqabad ku ah maadaama kuraasta dumarka aanay qabiilka ka madax banaanayn.
Aniga marka horeba waxaan ku socday gabar nadaamkeed, shuruudihii waan buuxiyey, warqadii waan qaatay. For example, Soomaalida waxaa la yiri 4.5 waaye. Anigu qabiil aan ka tirsanahay, qabiilkeenu 3 kursi ay leeyihiin. sida sharciiga saddexda kursi waxa waaye in ugaasku uu u yeero beelaha saddexda kursi markoo u yeero uu u sheego ilaan seminarka iyo shuruucda asaga la soo siiyay in gabdhaha ergada 16 ay ku leeyihiin saddexda kursina mid ay gabar tahay asaga waxay ahayd inuu u yeero saddexdi qolo ay ka tirsanaayeen uu u sheego farinta uu xambaarsan yahay arintaas ma dhicin maxay ahaato annagana markii aan meesha tagnay oo gudiga doorashada u tagnay oo niri waxaan u baahanahay kootadii gabdhaha in la sameeyo oo xataa aan xoogaa yar qaar kamida waxay nagu qanciyeen oo noo sheegeen oo gudoomiyaha xigeenka gudiga doorashada ay noo sheegtay oo gabar waliba in kursigii gabdhaha uu meel yaallo kuraastaana aysan kala tartamaynin saas daraaddeed wixii ni meel bay yaallaan naga warsuga ay tiri waxaan ogaanay oo aniga aan ogaaday in arintaas aysan waxba ka jirin oo ay tahay mid la isku qaldaayo
inta haynoo joogto qaybtii ugu dambeysay laba warbixin oo aynu kaga hadlaynay doorka siyaasadda haweenka sanadkan doorashooyinka dalka ka socda kulanti dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsantahay Zainab Abukar oo inoo soo jeedinaysay barnaamijkaasi dhegeystayaal haatana ku soo dhawaada xididada dareenka iyo Ismaaciil Yareh iyo Barwaaqo Qalanjo
I need to see. VOA.
kaad weli naga degaysanaysan waa VOA dhageysiyaal qaybii dhexe ee daacadda ayaan soo gaarnay goor loo wax degaysan doontaan warbixin ku saabsan wada xajoodiyada nabadda ee galkacyo warbixin ku saabsan maxkamadda sare ee raxfaanka masar oo go'aamisay in la joojiyo dilkii lagu xukumay madaxweynaha hore maxamed mursi iyo qodobo kale marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka oo mar kale aan idin dumarno dad tiradoodu ay ka badan tahay 9,000 oo qof oo ay ka mid yihiin ugu yaraan 20,000 oo caruur ah oo dugsiyo dhiganayay ayaa ku barakacay dagaalka ka dhacay magaalada Galkacyo dhawaanahan sida ay warsaxafadeed ku sheegtay hay'adda UNICEF. UNICEF waxay intaasi ku dartay inay aad uga walwalsan tahay kumanaanka caruurta ee Soomaalida ee dugsiyada uga maqan dagaalka awadeed ee magaalada Galkacyo ka dhacay. Waxay sheegtay in UNICEF iyo la howlgalayaasheeduba ay sameyn doonaan goobo ammaan ah oo si kumil gaar ah wax ugu bartaan caruurta.
Warsaxafadeed qoraal ah oo ay soo saartay hay'adda Amnesty International ee xuquuqda aadanaha ayaa lagu sheegay in saraakiisha dalka dowladda Kenya ay ku qasbayaan dadka Soomaalida ee qaxootiga ay ku jira xariyaha qaxootiga dhadhaab inay dib ugu noqdaan Soomaaliya, halkaas oo ay khatar ugu jiraan inay ku dhintaan, ku dhaawacmaan qalalaasaha dalka ka jira. Dowladda Kenya ayaa waxa ay ku dhawaaqday bishii May inay xirayso xerada 3-aad ee ugu weyn caalamka, halkaas oo hooy u ah 280,000 oo dad ah oo badankoodu Soomaali ah, iyaga oo soo qaatay inay caqabad ku yihiin arrimaha amniga, dhaqaalaha iyo deegaankaba, taas oo ay dheer tahay taageero la'aanta beesha caalamka. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga voasomali.com. magaalada Galkacyo waxaa weli ka socda dadaalada lagu doonayo in xal waafi ah loogu gaaro colaadda soo noqnoqonaysa ee magaalada Galkacyo. Waxaa magaalada maanta ka dhacay kulamo ay goobjoog ka ahaayeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo wakiilka gaalka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay Michael Keaton. Wariyaheena Galkacyo Cabdiwaahid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan goor dhow inoo soo diray.
Guddiyada labada maamul ee Puntland iyo Galmudug ee loo xilsaaray kala qaadista ciidamada isku hor fadhiya dhanka galbeed ee xaafadda Garsoor iyo ka hadalka waxyaabaha la isku hayo ayaa kulamo gooni gooniya kula garoonka diyaaradaha magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Wadahadalka labada guddi oo aad u qoto dheer ayaan weli laga soo saarin qodobo ay gaareen, hase ahaatee wararka hoose oo V O A da ay ka helayso halka kulamada ay ka socdaan ayaa sheegaya in la isku fahmi laayahay qodobada qaar, waxaana taasi ay keentay in maanta magaalada Galkacyo uu soo gaaro ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan Michael Keaton si uu dhinacyada isugu soo dhaweeyo. Suldaan Cabdinaasir Jaamacseed ayaa dhaliilo ka muujinaya wadahadallo dhowr jeer ay wadagareen dhinacyada gobolka isku haya, balse waxa uu soo dhaweynayaa heshiis horraantii 9-aadkii suurta geliya in Galkacyo si nabada lagu soo wada dego.
Heshiiskaas ayaa waxaa lagu soo wada degay magaalada Galkacyo in dadkii ay wadanaashooda ku soo wada laabtaan, maadaama ay ahayd magaalo yaani magaalo la wada lahaa oo la wada deganaa. Dowladihii Soomaaliya iyo kuwii ku horreeyay iyo dowlad la-aantii Soomaaliya ee xornimo iyo caalamba haysan la wada deganaa in dib lasugu soo celiyo odayaashaas Allah naxariisto rag waxgarad ah oo taariikhiyan ahaayeen. Wixii ka dambeeyey si caadi iyo dagaalo badanna ay ka dhadhaceen ayaa maanta loo wada deganaa. Waxaa la socotaa labadii hadda jeer ugu dambeysay dagaalkii beesha caalamka iyo Soomaalida intay kale isugu soo baxeen oo Noofembarka lasoo dhaafay iyo dagaalada Diseembar meeshaan ka dhacay. Heshiis baa la galay 4 qodob ahaa xabadda in la joojiyo ciidanka la kala qaado bulshada qaxaway soo laabato deenna wada hadal la galo qoto dheer oo dhibaatada waxa keenahaya iyo isqaadka loo heshiin karo in la helo oo la dermiriyo ayay ahayd.
Nabadoon Cabdisalaan Maxamed Cabdille ayaa soo dhaweynaya wadahadalka dhinacyada Galmudug iyo Puntland uga bilowday Galkacyo si xal looga gaaro colaadda u dhaxaysa.
aad baan soo dhaweynayaa runtii wada hadalada iyo nabadeynta iyo shirarka ka socda iyo dibashisiinta gobolka. Aad iyo aadna waxaan ugu hambalyeelayaa labada madaxweyne go-aanka ka gaareen iyo guddiga la magacaabay iyo nabadgelyada ka jirta iyo wanaagga ka jira. Aad baan ugu hambalyeelayaa runtii, hambalyaa leeyahay, aadna waa soo dhaweynayaa ku xaqardaan.
Inkastoo dadka gobolka wada degan ay soo dhex mari jireen dagaalo ku salaysan daaq iyo biyaha, haddana dhowrkii sano ee lasoo dhaafay isku dhacyada gobolka waa ay ka duwanaayeen, waxaana dadka qaar ay qabaan in dagaalada soo laablaabtay loo dhanan rogay siyaasad. Waa kan Cabdinaasir Jaamacseed.
Waxay kala duwanahayaan dad badan oo Soomaaliyeed. Horta marka hore waxaan ku hormaro dhibaatadan hadda marka dambe soo laxaadatay waa dhibaato siyaasiyana. Hadda ummad badan oo Soomaaliyeed ayaa gaalkacyo waxna ku ogaatay indhahana ku hayso, beesha caalamka wax ku ogaatay indhahana ku hayso. Annagu haddii aan isicinda biirun weyna anoo ka xun inaan annagu hawshayada dhamaysanno, haddana beesha caalamka dadka ka socda iyo dadka Soomaaliyeed oo xaaladan xoogaalka ku noqday ayaa rajo fiican ka rabaa inay runta kala sheegaan oo cidda wax bursanaysay iyo cidda wax diidsan ay arkaan wax dajiya kana qabtaan insha allah.
Nabadoon Cabdisalaan ayaa dhinacyada gobolka ugu baaqaya ka shaqaynta nabadda, isaga oo tilmaamay in dagaalka laga dhexlay dib u dhac bulsho.
Dagaal waa dhacay, dib waa dhacday runtii. Qolada hadda ku eedeen way ormaya qoladaas joogtama, laakiin hadda waxa weya dhibatadaas waa dhacday. Caanada todoba waa la qabtaa baa layidhi, hadda yadaa nabad baa inad daqdaa nabada u gudubno. Xaaladuna hadda waxay muuqataa in xoogaa ay degan tahay magaaladu, dee nabaddanaas laogale cid gaalaan u farta ku fiiqmaayo, laakiin nabaddaan ka warshaqaynta kulligeen u istaagno. Sida maanta u hirgashada nabaddan si aad baqaano, ganacsatadii hore waxgaradka ugu bogaadinaya ka shaqeeyaan horumarka iyo wanaagga iyo qarannimada iyo jiritaanka iyo daris wanaaggana ilaahay laga baqaa loo baahan yahay. Dadka maanta barakacaan la soo celiyo waxyaala badan baa maanta waxaweya runtii caqaban dooday xagga waxbarashada, adeegii, ganacsiga dhammaan, marka in laga warshaqeeya waa loo baahan yahay. Marka
Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
Maxkamadda sare ee racfaanka dalka Masar ayaa go'aamisay in la joojiyo dil in lagu rido madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Mursi iyo shan hogaamiye oo kale oo ka mid ah ururka Ikhwaanul Muslimiin. Maxkamadda ayaa amartay in Mursi iyo shantaasi hogaamiye mar kale dib loo maxkamadeeyo. Sanadkii hore ayaa Mursi iyo raggan waxaa lagu xukumay dil kadib markii lagu eedeeyey doorkii ay ku lahaayeen xabsi lagala baxay waqtigii kacdoonkii 2011. Waa xabsi laga baxsaday aan iraaday waqtigii kacdoonkii 2011. Mursi ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee si dimuqraadi ah loo doorto waddanka Masar gudihiisa kadib kacdoonkii carabta ka dhacay iyo ka hor intii milatariga aysan xukunka xoog uga tuurin sanadkii 2013, iyadoo tan iyo markaasina uu xabsiga ku jiray. Haddaba Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa waxa uu arrimahani kala sheekaystay wariyaha V O A ee Masar, Xuseen Saxnuuni.
Waa mahadsan tahay Nuur Bukhaari. Dhab ahaantii maxkamadda racfaanka ayaa maanta soo saartay xukun ay ku burinayso xukun dil ah oo horey loogu riday Maxamed Mursi iyo xabsi daa'in lagu riday xubno ka tirsan ururka Ikhwaan Muslimiinka ee dalkani. Qaraarka maxkamadda ayaa wax kama jiraan ka dhigaya xukunka horey lagu riday Maxamed Mursi sanadii 2015 oo ku saabsanaa qadiyada inuu kasoo baxsaday xabsi sanadii 2011 oo dalku uu maamulayay xilligaasi Xusni Mubaarak.
Dadku siday u arkaan marka go-aanka kasoo baxay maxkamadda ku saabsan in xukunkii dilka iyo xabsidaa'inkii ay maxkamaddu ka riday madaxweynihii hore ee la afgambiyey Maxamed Mursi?
Dhab ahaantii ururka Ikhwaan Muslimiinka dalkani oo isagu baraha bulshada soo dhigay si uu u arko ayaa waxa uu yiri go-aanada ay qaadanayaan garsoorka masaarida waa mid maaragtay ihaano iyo lidnaan u ah garsoorka guud ahaan dowladda waddankani, isla markaasina wax kama jiraan yahay dhammaan kiisaska iyo dacwadaha horey loogu soo oogay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Mursi. Waxa ayna leeyihiin xukunkaasi horey u dhacay iyo kan maanta dhacaya dhammaanba ma ahan mid ku salaysan sharciyada iyo waxa loogu yeero xeerarka u degsan ama u degsanaan jiray dalkani. Dhinaca dadweynaha waxay isku weydaarsanayaan baraha bulshada waxayna aad u soo dhaweynayaan qaarkood in xukunkaasi maxkamadda casaanka ay rido, halka qaarkoodna ay ku tilmaameen inuu yahay xukun yimid xilli dambe oo aan munaasib ahayn.
Dhanka kale, waxaa jirtay in Masar ay ku xirnaayeen qaar ka mid ah madaxda Ikhwaanul Muslimiinka, marka iyagoo kiiskooda xaguu ku dambeeyey?
Waa su'aal muhiim ah, Nuur Bukhaari. Dhab ahaantii hogaamiyaasha ururka Ikhwaanul Muslimiinka sida hogaamiyahooda iyo xubno kale oo iyagu ka mid ah, weli kiisaskoodii qaarkood racsan baa laga qaadanayaa, wuu socdaa. Qaarkood dil toogasha ayaa lagu xukumay maxkamadda racsaankana, wax xukun oo burin ah maysan ka soo saarin arrinkaasi. Sidoo kale, dadka maanta xukunka lagu riday waxaa ka mid ah 25 oo ka mid ah hogaanka sare ee ururka Ikhwaanul Muslimiinka, kaasoo ay ku sheegeen maaragtay in xasidaayinkii laga qaaday. Dhinaca kale, xeeleerayaasha falanqeeya dhinaca siyaasadda ayaa sheegaya in weli ay taagan yihiin dacwadihii loo haystay Maxamed Mursi, sida dacwadii ka dhacday madaxtooyada horteeda ee dadka badan ay ku dhinteen, iyo inuu ihaano u geystay waxa ay ugu yeereen garsoorka dalkani, iyo inuu u basaasay dowladda Khadar iyo hay-ado kale oo dibadda ah. Marka si kastoo ay ahaataba, waxaa la leeyahay kiisaskii hore lagu haystay weli waxay taagan yihiin hogaanka ururka Ikhwaanul Muslimiinka iyo madaxweynihii hore. Marka laga reebo qadiyada maanta maxkamadda racsaanka ay burisay oo ku saabsanaa in Mursi uu xabsi ka soo baxsaday iyo xubno ka tirsan ururkiisa sanadii 2011 xilligaas uu dalkani uu maamulayay Xusni Mubaarak.
Xuseen Saxnuuni ayuu kaasi ahaa, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga Nuur Bukhaari.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneyd waxaa inoo soo diyaariyey Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa dhibaatooyinka iyo faa'iidooyinka isticmaalka baraha bulshada. Dad badan ayaa aaminsan in dadka Soomaalida ah qaabka ay u isticmaalaan baraha bulshada uu hareer marsan yahay qaabkii loogu talagalay in bulshooyinku ay uga faa'iideystaan baraha xiriirka bulshada. Dadka qaarna waxa ay qabaan in dadka Soomaalida intooda badan ay siyaabo wanaagsan uga faa'iideystaan, laakiin ay dhici karto inay jiraan dad si qalad u isticmaala. Waxaa ka qayb galaya Cabdinaasir Ismaaciil Soola oo ah qabiir dhinaca tiknolojiyadda ah, gaar ahaana baraha bulshada, iyo Samir Ducaale oo isaguna ka mid a dadka sida ahadka ula socda baraha bulshada. Marka hore, waa idin salaamay. Aan siiya Cabdinaasir Ismaaciil Soola, isticmaalka baraha bulshada gaar ahaan dadka Soomaalida ah ma ka faa'iideysteen oo maaragtay noloshooda wax ma ka tartay, mise dhibaatuu usoo kordhiyay? Waxaan rabaa inaan ku hormaro Cabdinaasir Ismaaciil.
Aad ayaad u mahadsantahay Falastiin. Horta faa'iido waa badan tahay. Waxaan dhihi karaa 70% ayaa faa'iida, 30 laakiin 30-ka dhibaatada ayaa ka qaylo dheer oo waxyaabaha aan ku aragno social media nooc u ahaadaba ka sii weyn. Saa awgeeda waxaan dhihi lahaa waa lunsanahay, qofka markuu lumana waa in la helaa. Marka hadday noqotana haddaanba lumay maxaliga soo helaan dhibaatay imaanaysa. Marka saasaan aaminsanahay Falastiin.
Haye Samir Ducaale.
Waa salaamantihiin. Social mediaha ma guud ahaan, mise Soomaali ahaan, haddii guud ahaan laga eego
Soomaali ahaan aan eegina,
haddii guud ahaan laga eego faa'iidada ku bilaabay, markay Soomaali noqotay innaga waxaad moodaa baashay inaan suxbaaqa si xun u isticmaalo social mediaha oo dhibaatooyin badan bay waxay ugu keentaa. Waxaa ka mid a qofkiina wixii uu si addiction ku sameeyo, la qabsado, uu caadaysto, ilaa maanta uu isticmaalo, waqti badan ku lumiyo, noloshiisi kale ku seego, baasbara dhici karta. Waxaa dhici karta xitaa waxyaabaha nagu haysto dhibka waxa ka mid a dad Soomaali iyo qoys Soomaali oo kale, dadka qurbaha oo kale, meel bay tegayaan ama dalxiis bay tegayaan oo kale, sawirka soo qaaday hon waxaan joognaa maanta, Greek aanu joognaa ama Turkiy oo kale, halkaas oo kale dad tuuga la socda, marka way arkayaan qofkeena gurigiis ka maqan yahay, waa loo soo doomaraya, waa la sabsanayaa. Markaas malnu sarin qure xitaa nafaheena khatar ku jiro bahashii. Waxaan moodaa inaynu wax kastoo nolosheena ka dhacaya dadkii la wadaagayna, haddii qofka meel qabto dadku la wadaagaya, qasbama inay qof dadku la wadaagaya. Marka inagu iyadoo aan la qabo inay faa'iidooyinna jiraan, laakiin haddayna Soomaali nahay, waxaan u arkaa inaynu in aynu si khaldan u isticmaalno caafimaad darri keeni karta oo hadii ma hayd qof weyn ama qof mitra fadhiyo aragiisa ay soo dhimayaan jirkiisa iyo maxay ahayd iyo iska caabinta cudurada iyo wixii oo dhan hoos u dhacay qofkii energy badan buu ku isticmaalayaa waxaanu dul fadhiyo waxa kaloo jirta maxay ahayd waxbaynu ku arkaynaa warbaynu ku arkaynaa waagii hore waxaan xasuustaa waddanka la joogay dee dadkii aabayaasha imika hooyaya hadda la wareysto b b c la dhegeysan jiray dee v o dee meelaha ka dhegeysan jiray warka hata facebook waxa kusoo qoray dadku rumay moodi waa lasii faafinaya hebel baadhintay warkii aan la hubin oo wixii aanu lahayn la xaqiijin meeshu ka yimi baa lasii faafinaya lasii sheer garaynaya
waa mahadsanta haye ayna cabdi naasir in soomaalida aanu facebooka iyo guud ahaan baraha bulshada aanay faa'iido ugu jirin adiga ma ku raacsantahay samir
inta badan waxaa laisu miisaamaa wax walboo la sameeya boqolkiiba ma dhibaato badan yahay mise boqolkiiba ma faa'iido badan yahay anigu waxaan aaminsanahay weli faa'iidada inay ka mid tahay adduunkii hadda noqday maaragtay xaafad ayuu noqday wixii hadda ka dhaca muqdisho wixii hadda ka dhaca hargeysa alaska new zealand hore ayaa laga ogaanayaa hadduu ahaan lahaa qoys taxsiyaday ahaan lahayd dhalashaday ahaan lahayd wax walboo dhaca halkaas haddana waxaa lagu soo daray meelaha qaarkood safetyga waxa la yidhaahdo oo xilliga ay wax dhacaan ulgariir ama shil ama waxay dhacaan yidhahda ha kaas loo sameeyay marka dad aan kala maqnayn
laakiin masiibooyinkaas iyo dhibaatooyinkaas dadka adduunyada uga faa'iideysta inta badan laakiin dadka soomaalida samir waxa uu leeyahay dhibaatooyin inay naftoodu ay kusoo gaarto oo ay ku dhibaatoodaan oo wax badan uga halaabaan maahane faa'iidada dadka soomaalida ay u isticmaalaan aba yar
absolutely waa jirtaa waa runtii sababta ugu horeysa dhibaatada ugu weyn ee hadda aan ku arkay xilliyo aan baarayay social media waxaa kamid ah luqadii soomaaliga luqadda soomaaliga waxyaabaha ugu muhiimsan soomaaliya ah ayaa hadda waxaad arkaysa qof wuxuu leeyahay gabar ayaa waxay tiri tag ayaan waxaan ku sameeyey hebel brok saaray like isar ayaan dhahay ad waa iga diiday share samey ayaan iri unlike ayuu iga dhigay wallahi big problem isoo snapchat garee marka bal eeg inta eray ee english ah ee meesha ku jirta ee ka luntay luqadii soomaaliga dhibaatada ugu weyn oo dhanka isgaarsiinta ama communicationka luqada ingliiska lagu yihahdo halka dhibaatada ugu weyn halkaas inaga soo gaarta tan kale waxaa dhacday hadda dad tabcan magacooda ma doonin inaan ka sheegno radio dad maaragtay rag iyo dumarba isugu jira oo ka sheekeynaya waxyaabo dhaqankii islaamka iyo dhaqankii wanaagsanaa ee soomaalida aana ku jirin waxa keliya ay u danleyihin ay tahay in la barto ama ay helaan dad daawado oo aada u fara badan marka dhibaatooyinka aada ayay u badan yihiin qabaa'iladii waxaa lagu arkay dagaalada soomaaliya ka socda oo dad u durbaantumaya markaas kaasna la dhihi kara faaida maya waa khasaarooyinka ugu weyn laakiin isla waqtiga lama dhihi kara falastiin waa boqolkiiba boqol soomaalidu khasaaro kale lama dhihi kara waxaan dhihi karaa faa'iidada way taalla faa'iidada marwalba badan laakiin khasaaraha meesha kama dheera marwalban waa yaalla
hay samir maku muuqataa waxoogaa faa'iidaa inay ku jirto baraha bulshada
faa'iida way jirtaa oo hadday noqoto war isgaarsiinta ganacsiyada waxooda ku xayeysiista maxay ahayd way jirtaa hadday noqoto maxay ahayd wararka oo haddii qofka waxa laga yaba inaanu maanta raadiyo helin laakiin marku rabo vo do kale inuu soo booqdo facebookooda facebooka laakiin waxaa innaga inaga dhiman isxakamayntii caruurtii nabi internet kusii deynaynaa ilmihii yara isagoo sagaal jir ama toban jir facebook loo sameynayo loonaya bal adeerka waan kala hadal waxaynan dhibka hadda waxaynaga hadda waxyaabaha inaga haysta ugu weyn waxaa ka mid a weliba soomaalidana qurbaha joogta imise qof oo soomaaliya ayay argixisadu ay ka duubsatay facebook iyo instagram iyo snapchat iyo maxay ahayd meelaha laga duusaday oo caruurtii ninta wax loo soo qorqoray hadhu toqaas internet looga soo hadlo suuriya iyo meelaha ardusham iyo meelaha laga soo hadlo dhaka qofkii arday ah dhaqan joogto oo maqura suuriya iyo tagta lagu leeyahay ama alka waxay ku biirtay isis iyo daesh bay ku biirtay marka anugu waxaan dhibkayna haystaa wuxuu yahay internetku guud ahaan faa'iido uu leeyahay laakiin waalidiintii nagii dadkii kale waxaa ka dhiman qaabkii loo isticmaalla waxaa ka dhiman qaabkay caruurteena wax ugu sheegi lahay oran lahay saa u isticmaala waxaa ka dhiman xakamayntii baa ka dhiman aynu ka xakamayn la waxyaabaha qaar oo qofkii hadda computer iyo internet balasii daayo uu galay facebook uu galay snapchat
laakiin ma ahan oo keliya dhalin inta badan adduunka waxaa aada u isticmaala oo la sheegaa inay ku dhagaan ama ay waqti badan geliyaan dadka dhalinyarada ah laakiin soomaalida waxaa arkaysaa dad aan dhalinyaro ahayn oo marar badanna waqti ku lumiya barihii bulshada marka mal dhihi karaa soomaalida iyagaa waxay tahay dad teknolojiyadii iyo isgaarsiintii casriga ahayd aan siyaabo aan wanaagsanayn u isticmaalaya.
Dabcan ha hadda goobaha shaqada Yurub oo kale badankeeda maxaan waa goob laga shaqeynayo de Facebook lagama gala dee. Anigu hadda samarkii dhaweyto kale markii waxaan Hargeysa tagay oo waxdarkiisa qof xafiis fadhiya ma daha fashil buu fadhiyaa ma wax fadhiyaa maxay telesom buu fadhiyaa Facebook waxaan kaga jiraa oo dee shaqadii marka taalaftida shaqadii ma isdhibaysiya buu maxay ahayd qofki effectis ahaan u shaqeyn maayo si productive u shaqeyn maayo dee wax soo saar ma yeelanayo qofki. Marka waxa muhiimadu waxay tahay in la helo xakamayn. Marka waxaan aad iyo aad u rajo weynahay bal maalin marka sharci adag iyo dowladeed timaado in xitaa sharci xakam taasan qabaano.
Aad u mahadsantiin Cabdinaasir Ismaaciil Soola iyo Samir Ducaale.
Amar Allah wasalaamantaa Falastiin iyo Samir Dhamaan.
Inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galayay Samir Ducaale oo jooga dalka Sweden iyo Cabdinaasir Ismaaciil Soola oo jooga dalka Britain. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana nabadgelyo.
doodaasi gaaban waxaad ka dhageysanayseen V O A Falastiin. Axmed Iimaan ayaana idinla socodsiinaysa dhegeystayaal. Markana barnaamijkii umuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa la diyaara.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Kadib guushii Donald Trump, waxaa in badan la isweydiinayaa inuu meel marin doono iyo in kale waxyaabihii uu ballan qaaday intii uu doorashada madaxtinimo ku jiray. Waxyaabaha ugu waaweyn ee madaxweynaha la doortay hore u ballan qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa horjoogsiga muslimiinta qaxootinimada Mareykanka ku imanaya, derbiga uu ka dhisaya xadka Mexico, maxkamadeynta Hillary Clinton, iyo ka noqoshada barnaamijka daryeelka caafimaadka ee Obamacare loo yaqaano. Haddaba markii la doortay kadib, sidee ayuu u dhaqmay Mr. Trump? Waa kan Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Maxaad walaal mahadsan tahay. Markii la doortay kadib maalintii xigtayba wuxuu sameeyey waxyaala badan, ayuu dib u gurasho ka sameeyey sida barnaamijka caymiska caafimaadka. Wuxuu yidhi qeybo badan baan haynayaa arrinka muslimka ku salaysan. Intii aanan la dooranba ayuu taasi dib u gurasho kaga sameeyey oo ka noqday oo yidhi maya markii la yidhi qaanuun ahaan ma samayn karta sidaas, ayuu yidhi waxaan ku samaynaynaa marka baaris xaddaaf. Wuxuu kale oo dadka ma wuxuu yiri waa wada dhoofinaya marka horeba dadka sharciga haysan. Markii dambena wuxuu yiri kuwa dambiilayaasha ayaan keliyan dhoofinaya, taasoo haddeerba la sameeyay maxamedow oo dadku ma oga. Laakiin madaxweynahan hadda jooga Obama, intii uu joogay waxaaba lagu naanaysaaba madaxweynihii masaafurinta naanaysaasay u bixiyeen, waayo waxa uu sameeyey 4 jibaar in ka badan marka la barbardhigo madaxweynihii ka horreeyey. Ayuu dhoofiyey dad badan oo muhaajiriin oo waddanka joogay, dadkaasoo waxyaalo yaroo dembiye iyo galeen iyo wax lamid a loo cusqaday. Laakiin waxba badan ma kaga duwanaanayo waxaa hadda uu ballan qaaday. Waxaa hadda iminkaba wax la sameeyo weeyaan.
Waan gartay dibadbaxyo ayaa ka socda magaalooyin ka mid a Mareykanka. Dadkani maxay ka cabanayaan? Intee in le-eg baa dibadbaxyadani ay qoto dheer yihiin?
Way baaxad weyihiin maxamedow, meelo badan, magaalooyin badan baa buuq badan ka jira. Mudaharaadku xaqiiqdii waxba kama bedeli doono in ninkani uu noqonayo madaxweynaha xiga bisha 1aad ee soo socota 20-keeda sanadka cusub. Hase ahaatee waxa ay doonayaan inay diraan fariin xasuusin ah in marka 1aad horta haba la doorto madaxweynaha noqdo, laakiin marka madaxda 1 loo tiriyo dadkii codeeyey wuxuu ka hooseeyey dadku ma oga. Waxaana laga yaabaa dhegeystayaal badan oo idaacadda dhegeysanaya inay la yaabaan oo yidhaahaan sidee suurtagal ku tahay, laakiin ku dhawaad 700,000 oo cod ayuu ka hooseeyey Hillary Clinton, haddana madaxweynuhu noqday. Taasi siday ku dhacday marka laan ka shakayn doonaa, laakiin waxay xasuusinayaan in aanu u idmanayn waxyaalaha uu leeyahay. Waan ballan qaadayaa, waan samaynayaa keeni kara kala qaybsanaanta ama in dadka xuquuqdooda aasaasiga lagu xadgudbo iyadoo lagu salaynayo midab ama diin ama wax lamid a, taasoo sharcigu aan ogolayn, iyo cawaaqib xumada ka iman doonta. Dad dhalinyarahina u badan yihiinoo waxay doonayaan inay cadaadis ku saaraan in aanu ku dhaqmin waxyaalihii uu ololaha doorashada ku galay ku kicinayay ama xamaasada ugu abuurayay dadka isaga taageersan. Inta badan taasun bay ku salaysan tahay, laakiin xaqiiqda inuu madaxweyne ninkana noqonayo mid wax ka bedelaysa maaha.
Waan gartay Hillary Clinton sidee ula tacaashay
waxyaabihii dhacay guuldarrada kadib ay ku jiraan dibadbaxyadani?
Inkastoo adduunka oo dhan ida ku noqotay laba filaan oo saadaashii la hayay iyo wixii la rajaynayay mar walba iyada lagu tashanayay, anigan kula hadlaya baan kamid ahaa. Haddana markii de natiijadu soo baxday waxay u hambalyeysay ninkan madaxweynaha cusub loo doortay, isaguna aada buu uga mahad celiyay. Xaqiiqdii wuxuu yidhi shaqo wanaagsan bay waddanka usoo qabatay, waana qofkii aada u karti badan. Marka qaab diblomaasiyadeed oo waxay u wada hadleen xurmo iyo qadarin leh, intii ka dambeysana kamaba aanay hadlinba. Waayo xisbiga dimuqraatigu inuu dib isu aruuriyo oo bal ay ka tashadaan weli waqti umaana helin. Dabcan waxay dooran doonaan qof madax u noqda xisbiga maxamed. Waxaana rajaynayaa nin muslima oo madow si ay fariin xoog leh u diraan inay u doortaan ninka u noqonaya xisbiga madaxda. Taasayna aada ugu badan tahay.
Waan gartay waxaa jiray in Donald Trump ololihiisa kahor uu saad soo xustayba muslimiinta iyo dadka latinaha iyo soomaalida gaar ahaan uu waxyaabo cabsi geliya uu ku yidhi dadku inay cabsadaan ma tahay marka?
Maya, ma aha maxamedow, ma aha wax cabsi la yidhaahdo yaraatee ma jirto. Dabcan dee inta doorashadu socotay waxyaalo badan oo dadku ay dee la yaabeen oo ama lagu macnayn karo inay tahay midata koor ama diinta koor oo dee dadku yidhahdani waaba dee mid qayaxanba wuu ku hadlayo, taasi waa run. Haddana xaqiiqdu waxay tahay waddankani marka la eego dee hadallada iyo oraahda laga yidhaahdo ololaha doorashada iyo marka loo yimaado xukun iyo in maxaa la yihahdaa nidaam iyo shuruuc, waxaa jira waddankan wuxuu leeyahay dastuur soo jiray 2004 muddo ka badan. Qofna ma ku takrafali karo qaanuunka, qofna kama sarreeyo sharciga, siduu doonana ma yeeli karo. Marka ninkan waxba badan kama bedeli doona. Wuxuu waddanka uu kusoo shaqaynayay muddada dheer. Obama oo ogeyd in aada loogu hanweynaa oo dee dadku ay u sacbinayan waxba badan kama bedelin. Haddii aan tusaale kugu soo qaado barnaamijkan caymiska ee hadda xisbiga jamhuuriga ay aada uga qaybinayaan ka buuqayaan loogu magacdaray Obama Care, inuu sharci noqdo waxaa sahlay guddoomiyaha maxkamadda sare ninkan la yihahdo John Roberts, kaasina waxaa magacaabay madaxweynihii hore xisbiga jamhuuriga ninka la oran jiray Bush. Markii uu magacaabay xisbiga dimuqraadigu iyaguna sidaas uga buuqayaan waxay lahayn ninkan la magacaabay waa nin xag jira. Laakiin markii uu yimid maxkamadda waxay noqday inuu dee sharciga u hogaansamo oo uu badbaadiyeyba qaanuunkan cusub. Marka waxaani wax siyaasad ku salaysan ma aha wax haba yaraatee saameyn dadku ku keeni kara. Dadkan waa muwaadiniin waddanka sharci ku leh, xitaa deganaansho dhalasho iska badda ayaa dadku leedahay, idina kugu maxaad gudbi karto. Qofkii qof ku xadgudbo xabsi buu gelayaa. Laakiin waxaa jira xoogaa walaac ah oo dadkii dadku waa shacbiga la dhiirigeliyey inay xoogaa cunsuriyad ah iyo meelo la cadaadisa u yimaado ama waxyaalaha fursadaha oo dadku heli jireen iyo cabsi noocaas wuu iska jirtaa. Laakiin wax ma aha practical ah oo ama dhab noqonaya haba yaraatee ma.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay isbeddelkii ku yimid ballanqaadyada madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ka hor doorashadiisii iyo kadib. Intaynu barnaamij kan oo kale markale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandeere ayaa barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka inala socodsiinaya. Halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a idaacaddeennii ayuu barnaamijkaasi u dambeeyey oo halkan caawa si wada jir idinkala socodsiinayeen jaamac buule jaamac iyo jamaal axmed cismaan. Tani kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya dhammaantii isku duban waxaan kaga tegaynaa si mu kala dambe wax xiiso leh nabadgelyo.